gue sama Viola lagi mau mampir untuk Daniel, tetangga kamu. Dan kita bertetangga di daerah Kebon Sirih. Dan kita akan ngobrol sama seseorang yang gue respect banget.
Ya. Yeah.
Yes, Ibu Liliana.
Tanu Sudibyo. Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang pebisnis, Chairwoman of Miss Indonesia, dan role terpenting beliau adalah ibu dari 5 anak. Ini dia Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Cerita momen titik balik Bu Liliana di tahun 2000 ketika ia sudah mempunyai 4 orang anak dan sangat merindukan mempunyai keluarga yang intim dengan Tuhan. Dia melihat ketika suaminya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, sangat sibuk dengan pekerjaannya di saat itu. Di momen itulah, Bu Liliana merasa ada sebuah panggilan Tuhan untuk pergi berziarah ke Yerusalem. Tapi cara beliau dalam menghadapi tantangan untuk ke Yerusalem sangat hebat, sampai dia lahir baru dan mendapatkan hadiah dari Roh Kudus. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Yes, kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa, gue pengen ngingetin dulu kepada kalian semua untuk support kita dengan cara klik tombol subscribe yang ada di situ. Atau mungkin kalian bisa klik tombol super thanks untuk memberikan support kalian juga kita. Atau membeli our original merchandise. Nah, ini udah ada di sini nih. Jadi ada QR code di sini dan kalian bisa langsung klik aja untuk ke official shop kita. Hari ini gue sama Viola sedang berkunjung ke tetangga kita yaitu Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Bu Liliana, apa kabar?
Luar biasa, baik.
Bu Liliana, thank you so much for making time for us. Kita terakhir ketemu sama Bu Liliana ketika setelah ngobrol sama Pak Hari di Daniel Tenaga Kamu. Waktu itu masih zaman COVID ya, masih pandemi ya.
The beginning of COVID, I think even. And you opened our house, you opened your house for us. That was really lovely.
Dan abis itu kita ngobrol dikit, abis itu saya yang benar-benar, wow, this is amazing. Ibu juga lagi sekolah teologi juga gitu. Sampai sekarang masih lagi skripsi katanya.
Lagi ngerjain skripsi sekarang.
Lagi ngerjain skripsi, that's amazing.
Wow.
Maksudnya untuk seorang Ibu Liliana itu masih mau belajar lagi dan lain-lain gitu, it's so inspiring, Bu.
Yes.
Jadi sebelumnya, gak tau kenapa dari tadi sebelum saya kesini, saya kayak pengen ngebacain Amsal 31.
Okay.
It feels like, I'm sure you know about this Amsal, tapi ini...
I like it.
Yes. Saya pengen bacain juga untuk para tetangga kita juga gitu ya. Jadi ini dari Amsal 31 ayat 10. Saya akan langsung bacain aja Bu ya. Istri yang cakap. Istri yang cakap sukar ditemukan. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Suaminya tak akan kekurangan apa-apa karena menaruh kepercayaan kepadanya. Ia tak pernah berbuat jahat kepada suaminya. Sepanjang umurnya ia berbuat baik kepadanya. Ia rajin mengumpulkan rami dan bulu domba, lalu sibuk bekerja menenunnya. Dari jauh ia mendatangkan makanan, seperti yang dilakukan oleh kapal-kapal pedagang. Pagi-pagi buta ia bangun untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya dan untuk membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Ia mencari sebidang tanah, lalu membelinya. Ia mengusahakan sebuah kebun anggur dari pendapatannya. Ia menyiapkan dirinya untuk bekerja sekuat tenaga. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang dibuatnya menguntungkan. Ia bekerja sampai jauh malam. Benang dipintalnya dan kain ditenunnya. Ia tidak kikir kepada yang berkekurangan. Ia baik hati kepada yang memerlukan pertolongan. Ia tidak khawatir apabila musim dingin tiba, karena baju panas tersedia bagi keluarganya. Ia sendiri yang membuat permadaninya. Pakaiannya dari kain linen ungu yang mewah. Suaminya adalah orang ternama, salah seorang dari antara para pemimpin kota. Ia membuat pakaian dan ikat pinggang, lalu menjualnya kepada pedagang. Ia berwibawa dan dihormati, dan tidak khawatir tentang hari nanti. Dengan lemah lembut ia berbicara, kata-katanya bijaksana. Ia selalu rajin bekerja dan memperhatikan urusan rumah tangganya. Ia dihargai oleh anak-anaknya dan dipuji oleh suaminya. Ada banyak wanita yang baik, kata suaminya. Tetapi engkau yang paling baik dari mereka semua. Paras yang manis tak dapat dipercaya dan kecantikan akan hilang. Tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Balaslah segala kebaikannya, ia wanita yang patut dihormati di mana-mana. Ya, itu dia Amsal
31:31. Iya.
Saya bacain ini sebenarnya untuk Ibu Liliana dan juga untuk Viola juga.
Amin.
Karena setiap kali, gak tahu kenapa, saya baca Amsal 31 ini, yes, saya langsung mikirnya Viola, tapi pas lagi menuju ke sini tadi, di hati saya itu kayak, no, Neil, bacain juga untuk Ibu Liliana. Kayaknya ini sesuatu yang bakal resonate banget untuk hatinya Ibu juga. Jadi, pasti ada historinya, sampai akhirnya Ibu berada di posisi sekarang gitu. Dan seperti si The Proverbs 31 Woman tadi itu. Mungkin kita mau ngebahas sedikit aja Bu, kayak waktu masa-masa Ibu kecil segala kayak gitu. Itu Ibu lahirnya di Surabaya kalau nggak salah.
Lahir di Surabaya.
How is that? How was your childhood?
Saya itu dari kecil itu memang kalau bisa dikatakan saya seorang yang taat, taat kepada Tuhan. Jadi setiap hari Minggu itu saya harus ke gereja karena gereja itu menurut saya seperti kayak rumah kedua saya.
Oke.
Nah, jadi kalau nggak ke gereja itu rasanya nggak enak banget, hati itu nggak enak banget rasanya.
Ada yang gitu. Kurang gitu.
Ada yang
misalnya.
Kurang. Jadi dari kecil itu saya selalu berdoa. Ini sesuatu mungkin remaja nggak tahu ya. Karena dari kecil saya itu karena melihat banyak situasi yang seperti sekarang ya, fenomena sekarang ini banyak rumah tangga yang hancur, banyak laki-laki yang gak bertanggung jawab gitu, merit yang gagal gitu, merit yang gak bagus. Dari kecil itu saya memposisikan itu saya tuh harus dekat sama Tuhan kalau saya mencari pasangan. Nah itu, jadi waktu percaya gak, waktu SD, SD dulu, ini bukan
ini bukan, belum, SM, bukan SMP, belum atau SMP, SMA gitu.
SD, dari SD itu kalau saya pernah waktu kelas 6 SD saya pernah dengar khotbah dari pendeta saya. Pada saat itu berbicara tentang tulang rusuk.
Oke.
Okay. Nah, tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu kan berasal dari Tuhan ya. Jadi kalau
dari Adam maksudnya.
Iya, tulang rusuk Adam ya. Jadi kalau kita mencari jodoh itu kan kita harus dipertemukan dengan tulang rusuk kita. Jadi dari waktu SD itu saya doanya gini, Tuhan pertemukan saya dengan tulang rusuk saya sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak saya.
What? Lagi SD ini?
Dari SD kelas 6.
It's like age 10 or something, or age 9.
Kelas 6 itu saya
umur kelas 6 itu 11, mungkin 12.
Like Mila now.
Like Mila sekarang.
Yeah,
wow.
Yeah, 12.
What?
11, 12, yeah.
Karena kita percaya kalau misalnya di Alkitab ketika Tuhan menciptakan Adam dan habis itu Tuhan bilang ke Adam gitu, wah ini kayaknya sendirian aja ini kurang baik,
kurang
gitu.
Baik, iya.
Butuh seorang pendamping, penolong gitu untuk Adam. Dan akhirnya ketika Adam lagi tidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya untuk dibikin jadi woman gitu kan, jadi seorang wanita yang penolong dan pendamping. Dan mungkin dari situ kali ya, berarti Ibu.
Benar, dari situ. Jadi dari situ saya selalu, kalau saya doa itu kan harus berlutut ya, di ranjang gitu berlutut di sampingnya. Jadi gak tahu gimana caranya, tiba-tiba waktu SMP kelas 1, saya tuh bisa bertemu dengan Pak Hari, padahal kan Pak Hari sekolahnya beda. Sekolahnya beda gitu loh, saya sekolahnya di Petra, sekolah Kristen, Pak Hari itu sekolah Katolik, di Katolik. Terus waktu itu ulang tahun teman saya, ulang tahun anak SMP, waktu itu SMP 1, mereka ada ulang tahun teman saya perempuan, terus dia kenal sama temannya Pak Hari, jadi waktu ngundang itu Pak Hari sama temannya ke teman saya ini gitu, ngambil undangan, terus Pak Hari kan gak kenal sama ini, siapa namanya Maya, itu gak kenal sama Maya, tapi terus diundang juga gitu sama Maya, jadi lucu ya dari teman ke teman gitu. Terus pada saat ulang tahunnya, ya itu ketemu di pesta ulang tahun. Saat itu kan saya suka ini ya, suka dance gitu. Jadi saya sama teman-teman itu suka bikin koreografi gitu, koreo gitu untuk dance gitu di panggung gitu. Jadi pada saat ulang tahun teman kita juga dance. Jadi dari situ mungkin pada ngelihat gitu loh. Jadi ya itu kenalan gitu sepertinya. Ya kenalannya dari situ, lucu juga ya. Jadi very quick gitu loh. Tuhan kalau mau itu very quick gitu. Dan setiap
you,
orang
not so quick actually, you have prayed since SD.
Kelas 6.
Yeah, I mean
SMP kelas 1-nya.
Who starts praying for their spouse at SD kelas 6, you know? Like you prayed for a long time already.
That's why I don't know, because I never think about marriage. I never think about anything, but saya selalu doa kalau pertemukan dengan tulang rusuk saya yang baik gitu loh. Jangan sampai saya itu salah pilih gitu. Kalau teman-teman kan udah pacaran sama ini, pacaran sama itu, pacaran sama itu. Saya gak suka kayak gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya gak mau ganti-ganti pacar gitu, gak mau. Jadi maunya itu, ya kalau Tuhan udah pilihin satu, ya satu gitu. Gak mau ganti-ganti gitu loh. Rasanya menurut saya, it's not proper for me.
Oh wow.
Gitu. Jadi dari awal memang seperti itu. Dan satu ayat yang saya suka itu 1 Timotius 12:4. Itu janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Wow.
Itu yang saya pegang terus dari muda, dari masa muda. Makanya saya selalu bilang sama Tuhan, saya nggak mau seperti pindah-pindah orang gitu loh. Jadi satu ya satu orang aja gitu. Jadi benar-benar dipertemukan dengan Pak Hari. Padahal Pak Hari itu orang bisa dikatakan orangnya gaul, banyak temen.
Populer.
Gestrek gitu, suka naik motor gitu. Bisa ketemunya sama saya orangnya berbeda. Maksudnya berbeda banget gitu loh. Bukan orang yang suka keluar malam, bukan suka orang yang suka begadang atau gimana. Enggak. Jadi beda banget gitu, beda.
Tadi
beda.
Menarik sih, Bu Liliana tadi bilang kalau misalnya ibu emang udah biasa berlutut pinggir tempat tidur gitu ya untuk berdoa gitu. Sampai sekarang tuh masih dilakukan?
Masih, iya.
Karena saya kemarin nonton khotbah siapa gitu, saya lupa. Tapi sekarang ini udah jarang banget orang tuh kalau doa itu berlutut gitu. Hanya kalau misalnya lagi di gereja dan habis itu tiba-tiba ada, okay, saatnya berlutut, marilah kita berlutut, pada berlutut semua. Tapi kalau misalnya kita pribadi sama Tuhan, tiduran lah, di atas ranjang lah, di atas tempat tidur. Sampai sekarang masih berlutut?
Masih berlutut, ya. Kadang-kadang kalau capek bisa tiduran gitu, tapi lebih baik berlutut.
Wow, ini menarik sih, karena udah jarang banget ya, saya nemuin orang tuh yang berdoa, masih berlutut gitu.
Iya, berlutut.
Dan ketika ketemu sama Pak Hari untuk pertama kalinya, dan abis itu Pak Hari kenalan, jadi ini Pak Hari yang kenalan, nyamperin dong berarti ya.
Ke rumah saya, saya gak ngasihin alamat rumah, jadi dia tanyanya ke teman saya gitu, akhirnya dia bawa teman-teman gitu ke rumah saya gitu. Saya gak pernah ngasihin alamat rumah, jadi dia yang ke saya. Terus ya zaman dahulu itu beda sama sekarang ya, kalau anak-anak sekarang kan ketemunya di mall gitu. Kalau saya itu waktu zaman dulu itu teman-teman itu datang ke rumah.
Wow.
Jadi Sabtu itu rasanya temen itu banyak banget di rumah. Jadi banyak cowok-cowok datang gitu. Ya udah, ya ngobrol aja gitu. Tapi di rumah gitu, nggak pergi ke mall atau pergi kemana-mana gitu.
That's so nice.
Iya.
I wish it was still like that.
Di rumah, ya. Jadi di rumah. Pada saat di rumah kan bisa orang tua kita bisa ngelihat gitu loh.
Betul.
Which one yang better gitu. Terus nggak tahu gimana, my mom itu bicara sama saya kalau you mau pacaran sama anak yang itu aja, katanya gitu.
Pak Hari. Oh wow, okay.
Saya bilang,
yang bener mah ini yang paling nakal nih di antara semua.
Lucu juga ya, kita juga nggak tahu. Tiba-tiba ada suara mama ya, namanya mama ya. Udah kita percaya kalau mama itu bisa melihat dengan baik ya. Ya udah, pada saat dia ngajak keluar apa gitu ya saya mau. Baru jalan bareng sama Pak Hari gitu.
Tapi saat itu
dari saya umur 13 tahun loh.
Itu umur 13 tahun, yes. Baru pengen nanya. Oke.
Okay. Oh, so it wasn't a long time for prayer then. Like what, 2 years?
Yeah.
Wow.
13 tahun, dan itu berarti pertama kali ketemu ya umur 13 tahun itu ya, 11 sampai 12 tahun. Dan meritnya umur berapa ya Bu Liliana?
Saya 19.
19, jadi yeah. 6 tahun kemudian ya. Masih belum selesai sekolah kan itu kan?
Belum.
Masih kuliah itu ya?
Masih kuliah.
Kuliah bareng tuh saat
kuliah
itu?
Kuliah bareng ya. Kita merit dulu terus baru kuliah bareng ke sana. Jadi merit saya usia muda 19. Terus Angela lahir di sana kan? Kanada.
Oh di Kanada?
Kanada.
Oke.
Okay. Waktu menikah yeah. itu kan benar-benar berarti masih merintis dari nol banget ya?
Kita menikah masih nol banget karena kita menikah kan masih zamannya sekolah ya, kita sekolah. Kita masih dibiayain, masih belum punya apa-apa. Memang susah sih, maksudnya sudah punya anak tapi masih dibiayai orang tua kan saat itu. Pak Harinya kan belum, masih sekolah kan juga. Jadi dengan seperti itu, kondisi yang seperti itu memacu kita untuk maju. Sama-sama maju. Jadi waktu Pak Hari kerja saya juga bantuin gitu, bantuin kerjanya. Jadi saya suka ngedekor ya, saya ngedekor ruangan. Jadi pada saat Pak Hari punya office, saya manggil tukangnya, saya manggil bener-bener tukangnya, saya gambarin seperti ini. Soalnya dulu kan nggak punya desainer, nggak punya desainer, nggak punya vendor atau saya manggil tukang khusus tukang. Saya komandoin sendiri gitu. Jadi seperti ini maunya kayak gini gitu. Jadi benar-benar dari nol sih.
Oke. Okay. Ngebandingin sama kehidupan sekarang.
Beda.
How was that? Like di kehidupan yang saat itu di Kanada itu yang sama Pak Hari itu benar-benar masih mungkin very
tight.
Very tight. Cuman ada yang lahir akhirnya siapa aja?
Angela.
Cuman Angela ya di situ ya. Valen belum.
Di Jakarta.
Baru di Jakarta. So apa you know punya satu anak, enggak ada pembantu juga di situ. Benar-benar semua yang ngurusin gitu. How was that for you?
Memang sibuk banget. Saat itu kita bagi waktu antara saya sekolahnya pagi, Pak Hari ngambilnya sore.
Oke.
Jadi kita saling bantu. Jadi Pak Hari benar-benar jaga Angela dari kecil.
Wow.
Dia bisa ngasih makan, bisa nungguin anak.
Karena di paginya ketika Bu Liliana sekolah.
Dia
yang ngurusin Angela gitu.
Angela.
Oh wow.
Jadi memang ada pembagian gitu. Jadi pada saat itu pernah satu momen yang kita waktu itu mengundang salah satu dinnya yang di sana yang jadi kayak seperti orang tua, bukan orang tua angkat ya, orang tua yang dia orang bule, orang di sana. Jadi suami istri namanya Lilian dan Hari juga namanya. Oh, lucu God. Banget. Lilian and Hari. Terus dia itu dia datang ke rumah kita, bertandang ke rumah kita, terus kita jamu, kan kita harus masak-masak apa gitu. Jadi kita prepare masakan apa gitu itu. Jadi pernah suatu saat si Hari itu masak, saya masak, terus kompornya itu belum udah mati tapi somehow itu minyaknya itu panas banget. Jadi ngebul ke atas gitu. Okay. Jadi si Hari itu pegang, dibuang ke itu, ke mana? Balkoni.
Iya.
Dan pada saat winter saat itu, winter banget. Jadi dibuang gitu terus kebakar dia. Tangannya kan kebakar sih. Kebening. Itu ada anak kecil juga masih waktu itu. Jadi ya kayak gitu. Jadi sambil sekolah itu, sambil dia itu pakai tangan kiri, itu tangan kanannya yang kena. Nulisnya tangan kiri sambil megang anak.
It's
very difficult tapi dilaluin semuanya dengan.
A lot of ambition, ya.
Yeah.
Even when times are so hard, you were still pushing through together.
Yes, dan amazingly, bapak itu dapat apa namanya cum laude lulusnya dan bagus, juga masuk di dean list gitu. Jadi crazy. It's very good.
What was your prayer at that time? Kayak ketika di saat kita anggap aja itu saat satu sebuah season yang mungkin emang Tuhan mengizinkan itu terjadi saat itu. Dua anak muda umur 19 tahun, 20 tahun.
21 tahun.
21 tahun. Di Kanada berdua punya satu anak. Dingin-dingin Kanada saya tahu banget tuh.
Iya, dingin.
Bekunya gila-gilaan sih.
Seperti tinggal di tempat yang gak ada keramaian.
Iya.
Jam 6 semua tutup, close.
Iya.
Kita bertemunya sama orang-orang embassy aja, orang-orang tua gitu. Jadi kita mature-nya lebih mature gitu loh. Ya. Jadi kita benar-benar lebih dewasa daripada anak seumurnya saat itu.
Iya. Ya.
Kita benar-benar very mature.
What was your prayer like? Kayak hubungan dengan Tuhan saat itu gimana, Bu Liliana?
Hubungan dengan Tuhan biasa-biasa aja tetap. Okay. Saya doa seperti biasa, kita ke gereja gitu. Yang momen titik balik saya itu di tahun 2000.
Oke.
Okay. Tahun 2000 itu saat dimana saya sudah mempunyai 4 anak perempuan semua.
Oke. Okay. Nah. Gak dapet anak laki terus gitu.
Nah, terus di tahun 2000 itu saya kan ini ya, ada Pak Niko waktu itu adain pilgrim ke Yerusalem. Ya, yeah. Israel. Nah, pilgrim itu pada saat itu saya sangat ingin sekali kesana gitu, karena belum pernah kesana. Dan karena saya kan baca firman Tuhan, kan tahu lokasi-lokasinya. Kalau orang-orang bilang kalau kesana itu bisa lihat lokasi-lokasinya gitu loh, supaya lebih jelas gitu. Okay. Saya saat itu saya bicara sama Pak Hari, boleh gak kita ikut yuk pilgrim gitu, sama Pak Niko, sama rombongannya. Terus pada saat itu Bapak itu kalau saya ke gereja, saya cuma di drop aja ke gereja.
Dia gak ikut.
Bapaknya gak ke gereja karena dia banyak kerjaan. Karena memang very struggling. We still young and we have a lot of children.
Empat perempuan.
I cannot imagine.
Ya, Bapak itu maunya kerja keras gitu. Yeah. Jadi sangat-sangat, dia kan waktu itu Bapak itu masih di ini apa, Bakti Investama. Jadi perusahaan securities. Nah itu kan yang berhubungan dengan saham-saham gitu. Jadi kan selalu ngeliatin saham, harga saham, kayak gitu-gitulah. Jadi harus harus terus aware, pantengin terus kayak gitu. Oke, terus jadi saya diantarin ke gereja sama anak-anak. Terus dia, jadi saya tuh rindu banget pingin ke gereja bareng gitu.
Iya.
Saya doa aja sama Tuhan. Terus karena ada pilgrim itu, saya doa sama Tuhan kalau bisa saya ikut gitu. Saya ngomong sama Bapak, boleh gak kita ikut gitu. Oke, boleh. Terus daftarkan. Saat daftar, terus tiba-tiba berapa hari kemudian bilang, bisa gak dibatalin. Bisa gak dibatalin. Kenapa? Aku bilang, iya karena aku sibuk banget katanya gitu. Terus aku bilang, jangan deh, aku bilang gitu. Terus, nah dari situ itu aku benar-benar I have to do something gitu loh. Yang mana it's not enough only pray, tapi puasa. Puasa. Jadi saat itu saya tuh nggak pernah puasa sebelumnya in my life, nggak pernah puasa. Jadi pertama kali saya puasa itu di tahun 2000. Itu menjadi satu titik balik saya, yang mana orang bilang itu newborn, jadi dilahirkan kembali gitu. Jadi benar-benar suatu yang sangat luar biasa. Jadi saya, teman-teman saya itu kan banyak ya, teman-teman dari Muslim juga. Kalau saya tanya teman Muslim, gimana sih caranya puasa gitu? Zaman dulu waktu masih SMP kan teman-temanku banyak banget gitu. Terus dia bilang, iya kalau puasa itu gak boleh nelen air ludah lagi.
Buset.
Aku bilang, aduh kalau gak boleh nelen air ludah gimana caranya ya? Ada yang ngomong kayak gitu sampai se-ekstrim itu. Aku bilang, oh gitu ya. Oh susah banget ya. Puasa itu susah banget gitu maksudnya. Sampai seperti itu. Tapi saya berasa, okay, I want to do it. Kan kalau di Pak Niko kan ada puasa. Puasanya itu ada puasa Daniel, ada puasa yang gak makan pagi sampai makan baru makan siang. Terus kalau sekarang intermittent ya namanya. Aku gak ngerti namanya intermittent sekarang.
Itu gak biblical juga.
Iya gak biblical, iya tapi itu pernah saya lakukan itu. Jadi terakhir makan itu jam 6, pokoknya maksimum sampai jam 7, setelah itu gak boleh makan sampai the whole until 12 o'clock.
Wow.
Itu baru makan, jadi...
Oh dari malam sampai
iya sampai siang. Jam 12 siang okay. baru boleh makan siang. Nah aku terapin itu...
Berapa hari, Bu?
40 days.
40 days. Oh, wow.
40 hari puasa seperti itu.
For the first time, ya. Yeah.
For the first time.
Extreme.
Dan entah gimana bisa kuat ya. Karena kita niat. Yeah. Sesuatu yang diniatin dengan hati yang tulus itu benar-benar bisa gitu. Makanya orang bilang, kalau orang niat itu pasti bisa. Gak mungkin gak bisa gitu. Jadi pertama kali puasa benar-benar luar biasa sih. Nah itu... Dengan puasa itu kita lebih dekat sama Tuhan. Betul. Roh kita tuh lebih dekat sekali sama Tuhan.
Wow.
Kalau ada apa-apa tuh lebih peka.
Ya.
Sangat peka. Orang yang berpuasa dengan benar ya, dengan benar, bukan cuma
diet.
Cuma diet atau cuma sebagai kebiasaan, enggak. Benar-benar puasa mau dekatkan diri kepada Tuhan itu sangat luar biasa dan saat itu memang saya pilgrim kan. Saya siapkan hati, saya siapkan ini apa, saya baca firman, saya doa, saya puasa. Oh luar biasa.
Wow.
Luar biasa.
Selama 40 hari itu ya?
Luar biasa. Selama di sana.
Oh sorry, ini pas lagi puasa nih. Saya soalnya, saya ngerasa ini mungkin bagi teman-teman juga gitu. Kadang-kadang momen kita puasa itu sebenarnya kan secara natural itu kita benar-benar lapar banget. Lapar banget gitu ya secara natural. Tapi kita isi kelaparannya itu dengan firman Tuhan. Sehingga secara fisik kita makin lama makin lemah, tapi secara spirit kita makin lama makin kenceng. Karena kita isi makanannya justru makanan firman Tuhan gitu.
Roti dan gak ada, gak ada rasa lapar.
Dan jadi gak ada rasa lapar.
Gak ada rasa lapar.
Saya sendiri juga pernah ngelakuin puasa juga gitu ya. Dan saya juga belajar bahwa ketika puasa itu justru kayak digerakkan oleh Tuhan. Tuhan yang akan memudahkan.
Benar.
Kita yang, saya juga, wah kok bisa ya puasa seperti ini ya? Ternyata benar-benar dimudahin banget sama Tuhan. Jadi kita benar-benar we're at rest. Ketika kita lagi berpuasa gitu. Tapi kalau misalnya puasa untuk diet gitu, susah banget kayaknya.
Tergoda terus.
Tergoda mulu.
Tergoda makan.
Kayak pengen gitu. Dan I think banyak juga orang yang mikir kalau misalnya puasa itu, oh iya, gue puasa nih, puasa apa? Puasa Instagram. Enggak, itu bukan puasa, itu pantang. Jadi banyak yang salah kaprah juga. Karena puasa, benar-benar puasa itu tidak makan dan ya kalau misalnya tidak minum, gak apa-apa juga gitu. Cuman kalau yang saya pelajarin terakhir-terakhir ini, ya tidak makan lah kayak gitu. Contohnya kalau misalnya kita lagi mau operasi apa atau apa sih kolonoskopi gitu misalnya ke dokter, abis itu dokter bilang tolong ya kamu puasa dulu selama 8 jam, abis itu besoknya ke dokter, kamu udah puasa? Iya dok, kemarin semalaman saya puasa Instagram. Gak guna.
Kalau Instagram gak guna.
Jadi puasa tetap ya puasa makan gitu kan. I think itu sih ngomongin soal puasa gitu. Tapi ini menarik banget sih karena emang bener. Jadi setelah 40 hari apa yang berubah Bu Liliana? Sampai akhirnya bisa pilgrim ke Yerusalem.
Justru 40 hari itu saya selama pilgrim juga ikut puasa saya.
Oh ini
saat pilgrim.
Saat pilgrim pun juga
sebelum ikut puasa. Pilgrim sampai selesainya.
Pak hari akhirnya berubah pikiran tuh di hari keberapa berarti?
Akhirnya terus boleh, jadi gak pernah suruh batalin lagi.
Oke.
Cuma saat itu aja bilang ada rencana untuk dibatalin, terus aku bilang jangan deh gitu.
Dan puasa
terus,
tuh ya?
Terus nah itu udah, dia gak pernah cerita lagi tentang pembatalan itu.
Wah istri gue mau makan nih, bahaya juga nih. Oke.
Jadi puasanya itu saat di sana di Yerusalem juga saya puasa pada saat semuanya pada breakfast.
And it's really nice breakfast.
Iya. Semuanya pada just breakfast it, like, dan itu saat pertama kali saya ke Yerusalem. The first time tahun 2000. It's millennium year. Millennium year. Saat itu saya usianya 33 tahun. Makanya I don't know, that's why 33 tahun, millennium year, and then di sana, selama di sana memang benar-benar saya diurapin banget. Karena semua rombongan mereka makan pagi, breakfast semuanya. Saya cuma baca firman Tuhan, aku bawa Bible, aku baca. Aku gak, even gak minum saya. Even saya gak minum.
Wow.
Terus pada nanyain, iya enggak, saya enggak nanti jam 12, jadi aku baca firman. Tapi saya enggak lapar meskipun orang-orang pada makan, it's okay.
Yeah.
It's nothing with me. Aku, bukan aku tergoda, enggak. It's okay mereka makan, it's okay. Enggak. Memang ini niat saya, bukan saya enggak terganggu dengan mereka makan. Ini niat saya.
Yeah, yeah. Gitu.
Jadi saya baca firman Tuhan, tapi somehow firman yang saya baca itu hidup. Hidup.
Wow.
Jadi dulunya kan saya masih muda, saya baca firman, terus baca firman, tapi gak sehidup saya waktu puasa. Benar-benar itu tahun 2000 itu firman Tuhan yang saya baca itu hidup semua. Seakan-akan itu bicara banget gitu loh sama saya. Ini, harus gini, harus gitu. Jadi benar-benar sangat hidup.
Yeah.
Jadi saya bilang, wah ini amazing banget ini firman Tuhan. Saya itu kenapa saya seneng banget baca firman Tuhan. Karena saya merasakan firman Tuhan itu hidup gitu.
Yeah.
Hidup di dalam diri saya gitu. Jadi perjalanan pilgrim itu, kan ada baptisan air lagi kan.
Yeah.
Di Sungai Yordan. Saya pernah dibaptis di usia 14 tahun waktu itu di Surabaya. Dan pada baptisan air itu saya mau ikut juga karena memang di Sungai Yordan ya.
Yeah.
Saya gak pernah ya di sana. Jadi saya ikut baptisan air, baptis telem. Begitu selesai baptisan, keluar dari air, seluruh badan saya gemeteran.
Menggigil pasti.
Gemeteran gitu. Itu bulan Oktober. Bulan Oktober. Gemeteran, terus aku bilang, kenapa ya ini kok rasanya kok gak biasa gitu, gemeteran banget gitu. Ya udah saya diam aja. Terus, nah setelah itu kan ada namanya baptisan roh. Jadi baptisan roh itu, pada saat kita setelah baptisan air, terus nanti berkumpul di aula gitu, nanti Pak Niko doain kita semua gitu loh. Jadi untuk baptisan roh. Saya itu dari dulu pernah waktu SMP, ada teman-teman juga kalau doa gitu bahasa roh ya. Saya itu selalu suruh ngucapin, saya bilang, enggak, saya enggak bisa ngucapin kalau itu enggak berasal dari Tuhan. Aku bilang gitu. Enggak bisa ngucapin apa-apa. Saya juga di persekutuan saya doa, itu kan saya masuk persekutuan perempuan gitu, itu banyak teman-teman yang bahasa roh juga. Tapi saya juga bilang, Tuhan, saya ingin dong. Maksudnya saya ingin mempunyai bahasa seperti itu gitu. Saya ingin bahasa roh gitu. Tapi bahasa itu saya mau dari Engkau, bukan dari siapapun. Dari Engkau. Aku bilang. Nah, setelah baptis, pada saat di aula itu penumpangan tangan itu berjejer kan, kita banyak orang gitu. Nah, Pak Niko itu masih 3 orang gitu. Saya di sini udah gemeteran banget.
Oh, ini udah ini goyang. Masih setelah baptisan habis itu ke aula.
Iya.
Jadi masih gemeteran gitu.
Walaupun udah kering.
Udah ganti baju.
Iya. Enggak, ini besoknya, malamnya.
Tapi masih gemeteran.
Gemeteran justru itu. Makanya saya gak tahu gemeteran gitu. Kok gemeteran lagi ya, kenapa ini? Terus aku bilang, Tuhan aku gak mau jatuh. Soalnya banyak orang yang didoain jatuh-jatuh gitu. Aku gak mau jatuh.
Gitu lah. Yeah.
Saya gak mau jatuh. Saya itu orangnya kan pemalu ya. Saya tuh benar-benar suruh doa di depan umum gitu malu. Kadang-kadang malu, takut gitu ya. Saya bilang, aduh Tuhan, ini kalau saya jatuh kan malu gitu. Dilihat orang gitu. Terus gak tahu gimana itu Pak Niko di depan saya jatuh langsung. Jatuh aja.
Wow.
Jatuh.
Gak malu. Gak malu.
Udah gak ada malu lagi. Yeah. Gak ada urat malunya, hilang semua. Gak ada.
That's so great. Yeah.
Gak ada malu. Terus yang what's happening, saya itu air matanya keluar. Saya nangis banget. Air mata keluar. Tapi saya gak sedih loh. Dalam hati itu bahagia sekali. Jadi pada saat jatuh itu air mata keluar, terus ini rahangnya tuh gini, goyang-goyang gitu, terus goyang semua badan, seluruh tubuh goyang semua. Aku bilang, ini kenapa ya gitu, tapi I enjoy gitu. Saya sangat enjoy. Terus ada pengerja yang datang ke saya, bisikin, ayo ucapin ini, ucapin. Dia kayak bahasa roh gitu. Aku bilang, aku tetap dalam hati saya kan sadar penuh, bukan bukan kerasukan gitu. Yeah. Orang kerasukan kan gak sadar. Saya sadar penuh, saya bilang, Tuhan, aku doa, selalu doa, Tuhan, kalau bahasa itu bukan daripada Engkau, saya tidak mau ngucapin sepatah kata pun, aku bilang. Kalau itu bukan dari Engkau. Tapi ini goyang banget, kayak cuing gitu, goyang gitu. Gitu-gitu. Terus aku gak, tapi badanku goyang semua, dan saya tuh nangis terus. Very itu. Terus my husband, bapak tuh bilang, eh semuanya udah selesai loh, kamu aja yang tiduran di bawah. dibangunin saya, ayo gitu. Terus aku, ya udah saya bangun ini, tapi saya nggak kuat loh jalannya goyang semua, lemes goyang semua. Terus nah sampai di kamar, suami saya bilang, bapak bilang, udah tiduran aja gitu. Begitu tidur, perut saya dikocok-kocok, perut saya tuh kayak diputer. Jadi saya nggak pernah ngalamin sebelumnya.
Efeknya apa? Maksudnya
diputer, ketawa saya. Holy laughter. Orang bilang holy laughter. Itu pertama kali saya dapat holy laughter. Ketawa, saya ketawa sambil air matanya keluar. Terus my husband bilang, ketokin Pak Niko kan. Pak Niko, istri saya kenapa? Wife. It's okay, itu di dalam kehadirat Tuhan. Kata hadirat Tuhan, udah biarin aja. Katanya gitu. Terus benar-benar rilis. Habis gitu benar-benar rilis banget gitu. Nah, pada saat Holy Spirit itu ada di dalam diri kita, kita gak bisa marah loh. We cannot. Kita gak bisa sakit hati juga. Yang bisa kita ngampunin orang. Ngampunin orang, benar-benar ngampunin orang semua. Yang orang yang bersalah kepada kita ampunin semua. Kita ampunin. Jadi benar-benar luar biasa. Terus the next day, saya belum bisa bahasa roh loh. Tapi saya dapat holy laughter dulu. Nah, besoknya kita naik bus kan, rame-rame, terus kita puji Tuhan, kita memuji gitu. Pada saat nyanyi, Bapak Engkau sungguh baik. Begitu saya nyanyi, itu bahasa roh keluar sendiri.
Come on.
Oh, what a gift.
Dikasih.
Bicara sendiri, aku sampai air mata itu keluar, terus saya enggak ada urat malunya, udah muka itu sembab, nggak tahu gimana caranya. Saya nggak tahu, tapi saya bahagia banget karena saya merasa Tuhan itu sangat baik. God is sangat baik buat kita, sangat baik gitu. Jadi air mata keluar terus. Nah, itu bahasa roh yang pertama saya dapat. Sejak saat itu saya selalu bahasa roh kalau saya lagi dalam pokoknya saya kalau doanya khusus saya pasti bisa bahasa roh. Jadi, itu yang saya dapatkan. Nah, setelah itu kita kan ada ke Yerusalem, kita ke Bethlehem. Bapak ngajak doa dan kita minta anak laki-laki. Saat itu minta anak laki-laki.
Di Bethlehem tuh.
Di Bethlehem. Minta anak laki-laki, kita doa. Terus saya keluar dari Yerusalem itu tanggal 20 Oktober tahun 2000. Anak saya lahir 21 Juli
2021.
Exactly 9 months.
Wow.
Exactly 9 months, I got boy.
Wow.
Normal. Itu normal loh. Bukan sesar. Normal.
Can you maybe elaborate a little bit about what bahasa roh is?
Saya juga pengen ngomongin juga. Jadi bahasa roh itu mungkin bisa dibilang kayak gift ya. Jadi buat temen-temen gitu ya, yang mungkin pada tetangga kita yang belum terlalu ngerti, wah ini kita ngomongin apa sih nih? Ngomongin soal bahasa roh, ngomongin soal dibaptis. Holy laughter gitu ya. Abis itu dibaptis dengan roh gitu. Jadi just a quick explanation aja. Jadi kita itu ngerasa bahwa yang namanya baptis tuh, yes ada yang baptis selam, tapi ada yang baptis Roh Kudus gitu. Nah, ketika dibaptis Roh Kudus itu benar-benar efeknya beda banget gitu. Kadang-kadang bisa badannya panas banget, kadang-kadang bisa lemes dan tidur atau resting in spirit, atau kadang-kadang bisa ketawa gitu dan udah pasti nangis juga dan lain-lain. Nah, kadang-kadang Roh Kudus tuh memberikan hadiah. Hadiahnya itu bisa berupa banyak banget. Jadi ada 9 hadiah dari Roh Kudus dan salah satunya adalah bahasa roh. Tapi again, itu bukan artinya wah, dia lebih hebat daripada
bukan. You know, it's,
bukan kayak like yang bisa bahasa roh nih artinya lebih suci daripada ini. Enggak juga. It's a gift.
It's a gift.
Dimana hadiahnya kadang-kadang yang mungkin dia enggak bisa bahasa roh tapi dia bisa menginterpretasikan si bahasa roh ini gitu. Atau kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba mendapatkan karunia atau hadiah itu bisa menyembuhkan orang kayak gitu, atau
teaching
atau ketika ngomong it's like faith gitu ya, dia ngomong gue imanin dan itu akan kejadian gitu. Nah, so many hadiah. Nah, tapi bahasa roh ini mungkin sebuah bahasa yang menurut saya indah banget, karena ketika kita lagi berbahasa roh, setan itu mengerti bahasa-bahasa di dunia ini, tapi satu bahasa yang dia gak pernah ngerti yaitu bahasa roh. Dimana bahasa ini intim banget antara rohnya yang ada di dalam tubuh kita dengan Tuhan sebagai roh juga gitu, bersama Roh Kudus. Nah, sehingga bahasa roh ini itu kayak ya gak apa ya, dilindungin banget lah, dapat extra protection sehingga gak bisa di strategi-strateginya Tuhan gitu, atau wisdom-wisdom yang Tuhan kasih ke kita itu gak akan bisa didengar oleh setan gitu. Jadi dia gak bisa nyerang dan lain-lain. Seharusnya kayak gitu, secara teori ya. Dokternya gak tahu ya bener atau salah nih.
But that's not just it.
It's a beautiful thing. Dan tapi yang saya menarik banget nih, Bu Liliana kan tadi bilang, kayaknya ketika Bu Liliana pengen pergi ke Yerusalem saat itu, pengen pilgrim gitu ya, itu Pak Hari udah sempat ada ide, udah deh, saya sibuk banget nih, kita batalin aja. Tapi tiba-tiba Bu Liliana, no, I have to do something. Akhirnya di situ puasa, akhirnya di situ berdoa, lebih memperdalam lagi firman Tuhan. Emangnya kondisi keluarga saat itu seperti apa, sampai padahal kan sebenarnya bisa aja kayak, oh iya ya, suami gue lagi sibuk, ya udahlah mungkin next time aja deh kita ke Yerusalemnya, bisa seperti itu kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi Bu Liliana malah mengambil langkah yang radikal banget, dimana kayak no, gak bisa nih, kita harus ke Yerusalem, kita harus berdoa, kita harus berpuasa, saya harus berpuasa, saya harus memperdalam lagi firman. Itu what situasi keluarga seperti apa saat itu, Bu?
Situasi keluarga waktu itu biasa-biasa aja. Yang saya kasih tahu waktu itu kan, saya kalau ke gereja kan sama anak-anak. Jadi bapaknya kan sering sibuk gitu loh, sibuk banget. Jadi itu menurut saya kan kurang balance gitu antara pekerjaan dengan keluarga gitu. Dan memang pada saat itu bukan masalah yang keluarga itu yang saya dahulukan. Memang saya itu haus dan lapar akan firman Tuhan sih. Jadi memang yang saya inginkan itu saya lebih dekat sama Tuhan. Dan saya haus dan lapar akan firman-Nya.
Dan ini
itu
mungkin
yang membuat
betul
semuanya berubah.
Ini yang saya kayaknya nih ya, Bu ya. Ini dia alasan kenapa saya harus bacain istri yang cakap tadi di awal gitu. Karena ini salah satu karakter istri yang cakap, di mana tugasnya seorang istri adalah benar-benar melindungi rumah tangganya. Dan ketika rumah tangganya udah mulai, mungkin saat itu Pak Hari emang udah dia mempunyai tanggung jawab, dia seseorang yang sangat disiplin, udah mulai ke arah lebih mementingkan kerjaan gitu misalnya, karena kesibukannya dan lain-lain. Istri yang cakap ini kayaknya ada spider sense-nya gitu, yang kayak wah ini gak bener nih, ini something must be done gitu. Dan mungkin secara spiritual Tuhan sendiri juga mendorong ibu untuk no, you know what, fondasinya harus dibenerin dulu sebelum nanti kita masuk ke season berikutnya. Karena di tahun 2000 itu bapak masih kerja, tapi saya ingat di tahun 2003 ketika saya menang MTV, bapak sudah memiliki Global TV gitu, maksud saya. Jadi I think season-nya udah
Very quick.
Kalau misalnya saat itu fondasinya belum kuat, I think ketika the blessing atau kekayaan itu datang dan kesuksesan itu datang, it can easily be crumbling down sih.
Yes.
Saya gak tahu. Menurut ibu sendiri gimana untuk season di tahun setelah tahun 2000 itu gitu?
Iya. Ada di setiap di satu Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang.
Wow. Ya. Yeah.
Dan tidak ada perubahan ataupun bayangan karena pertukaran. Gak ada yang bisa ditukar kalau Tuhan mau kasih.
Ya.
Jadi semuanya itu momen-momen itu menurut saya itu karena kasihnya Tuhan pada saya. Jadi kasih Tuhan pada kita semua. Kadang manusia bisa peka, kadang gak peka.
Ya.
Nah itu kepekaan yang diperlukan untuk orang berubah. Pada saat itu saya diberikan kepekaan yang mana saya bisa ngambil tindakan untuk saya bisa harus puasa, saya harus doa, doa lebih lagi, saya harus pokoknya baca firman gitu. Yeah. Itu benar-benar sesuatu yang menguatkan iman saya dan menguatkan spirit saya gitu. Jadi dan banyak perubahan-perubahan yang saya alamin setelah itu. Sangat berubah. Kehidupan rumah tangga saya berubah, semuanya berubah.
Wow.
Berubah. Berubah banget.
How did it change?
Ya, yeah, baru menanya.
Setelah saya melahirkan anak laki-laki tuh, pastinya Warren di tahun 2001. Nah, sejak saat itu saya punya mesbah keluarga. Jadi saya berdoa Pak Hari yang selalu bacain firman, kita doa rame-rame. Biasanya saya yang doa, Bapak Ari yang baca firman gitu. Jadi itu kita lakukan dari tahun 2000. Setelah itu, setelah punya anak gitu.
Setiap hari tuh?
Iya, setiap. Enggak. Setiap hari Minggu.
Setiap hari Minggu.
Hari Minggu.
Jadi setiap hari Minggu.
Kalau setiap hari kita doa, saya sama Bapak Ari aja berdoa. Pagi kalau mau berangkat ke kantor, berdoa dulu.
Oh wow.
Iya. Yeah.
Walaupun sibuknya sesibuk apa, tapi tetap menyempatkan waktu untuk berdoa dulu
sebelum berangkat ke kantor pastinya.
Oke.
Okay. May you explain what is a mesbah keluarga?
Iya, mesbah keluarga itu apa ya?
Mesbah keluarga itu satu mesbah yang mana kita persembahkan kepada Tuhan. Kita membawa seluruh keluarga kita sama-sama berdoa untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Gitu. Jadi anak-anak semua waktu COVID kan gitu, anak-anak cucu semua ngumpul di rumah, kita baca firman Tuhan, kita doa bareng-bareng, terus kita makan rame-rame gitu. Selalu kayak gitu. Jadi waktu COVID benar-benar indah juga gitu. Kita enggak bisa ke gereja tapi kita baca firman. Dan Pak Hari itu lumayan bisa baca firman terus jadinya. Jadi bagus. Karena dia kan kepala ya. Saya enggak mau memposisikan saya jadi kepala. Saya bilang kamu yang harus jadi kepala gitu. Kamu yang harus bacain firman.
Iya.
Wow.
Jadi dari situ Bapak Ari sering baca firman sekarang. Kalau itu kan selalu, kalau dengerin khotbah kan selalu dicatat tuh. Di HP-nya sampai penuh HP-nya. Catatan khotbah semua. Iya kan pernah pernah dikasih tahu juga kan.
Iya. Wow.
Ya. Jadi sangat luar biasa sih. Luar biasa sekali.
So has that influenced your children in any way?
Yes. Yes.
What do you see in your children? What did that change bring in your family?
Dengan adanya mesbah keluarga kan anak-anak juga terbiasa untuk baca firman, terbiasa berdoa, terbiasa berkumpul. Jadi mereka juga lebih strong juga. Mereka juga kan di firman Tuhan selalu dikatakan bahwa kita harus berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anak, bukan sekali dua kali tapi berulang-ulang kita lakukan terus supaya anak-anak itu ingat gitu. Supaya ingat, meskipun ada yang jalannya salah, nanti balik lagi gitu. Gak semuanya perfect ya, it's not everybody perfect. Tapi firman Tuhan itu yang membentengi kita untuk kembali lagi ke jalur yang benar gitu. Jadi ya itu lucu, tapi benar-benar sangat indah perjalanan bersama Tuhan. Dan satu hal yang saya setelah dari Israel itu, kan bulan Oktober ya, bulan Oktober, yang ini saya pengen bagikan deh. Bulan Oktober, tanggal 20 saya keluar dari dari Yerusalem. Dari Yerusalem saya keluar. Terus saya ke Paris waktu itu sama Bapak ke Paris. Oktober kan bulannya apa itu? Banyak mereka Halloween. Jualan Halloween.
Paris even ya.
Iya, yeah, yeah. Mereka jualan banyak Halloween gitu, banyak pernak-pernik Halloween gitu. Saya kan tinggal di dunia. Saya seneng pernak-pernik yang kecil-kecil gitu. Tapi begitu saya masuk ke toko itu, saya digoyang. Ini digoyang. Saya gak pernah sebelumnya.
Digoyang sama siapa? Maksudnya?
Goyang sendiri badannya.
Oh tiba-tiba goyang aja sendiri.
Gini, goyang ke belakang gini.
Untuk kayak keluar gitu. Kayak dari
keluar. Keluar, ditarik, ya? Kayak ditarik keluar. Aku bilang kenapa ya? Karena kan saya kepenuhan roh ya.
Oh ya ya. Nah, karena ini benar-benar baru balik dari Yerusalem banget ya.
Yerusalem. Saya kepenuhan roh. Kalau saya gak kepenuhan roh, saya gak gitu, gak peka. Ini karena kepenuhan roh. Saya ditarik. Terus aku, kenapa ya aku pegangin gini, kenapa? Terus saya bilang sama Bapak, saya rasanya gak boleh masuk sini. Kok badan saya goyang-goyang? Masa sih, kata gitu. Terus coba masuk lagi, kata.
Malah disuruh ketas.
Suruh masuk lagi. Begitu saya masuk lagi, goyang lagi, saya pegang lagi. Terus, tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa gitu, kenapa ini? Terus saya dikasih penglihatan, gelap dan terang tidak bisa bersatu.
Wow.
Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Pada saat kamu kepenuhan roh, kamu adalah milik Tuhan.
Ya.
Di dalam kamu adalah terang. Kamu adalah terang dunia, kata Tuhan. Iya kan?
Ya.
Ya.
Jadi gak bisa. Gelap dan terang tidak pernah bisa bersatu.
And it's, yeah, the word says that the Spirit teaches us, right?
Yes.
So once the Spirit lives in us,
yes,
after we've been baptized with the Holy Spirit, He will constantly tell us, like, for example, let's say we would fight, right? And then I would say something, maybe before I would say it and feel like I'm right, you know? But then the Holy Spirit would tell me,
you're wrong.
You have to apologize.
Yes.
And I'm like, okay, I'm gonna apologize, you know? And then I'm like, I apologize and I know it's right, you know? Like, it's the Holy Spirit nudges us to do things, to not do things, to, He helps us
to
understand
reminds,
the word, right? Mm-hmm. Like when the word comes alive,
yes,
and it's because the Holy Spirit also teaches us,
yeah,
right?
Teaches us.
And so, yeah, when we have the Spirit living in us, He's there to guide us. And
yes,
and that's the beautiful thing about having received Jesus, but not just Jesus Himself, but Him together with His Spirit, because He wants to live in us. And He actually asked to that we invite Him to live in us. And when we invite Him, He will be like, okay, you ask me, I'll do it, right? And then He will come in,
yes,
and He will actually be our guide and our helper.
Yeah.
But we have to be willing to, you know, like, then He asks you to forgive all the time,
yes,
right? You said,
yes,
you were saying He makes, yes, you forgive all the time, even though you like, oh,
you
know, before
forgive,
maybe you wouldn't.
Yes.
Yeah, yeah.
That's correct.
Jadi gimana pas lagi di Paris setelah di
digoyang-goyang. Nah, terus setelah saya tanya Tuhan kenapa gitu, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Terus saya keluar, saya bilang sama Bapak, nggak bisa, saya nggak bisa kesini karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Karena itu saya punya prinsip bahwa Halloween itu it's not right,
yeah,
di mata Tuhan.
Ya, ya, karena merayakan setan-setan.
Iya.
Ya.
Enggak. It's not right. Jadi it's bukan hanya untuk joke terus anak-anak ngasih permen-permen gitu, enggak. Kita enggak boleh.
Ya.
Enggak boleh juga untuk.
Ya.
Iya. Kan banyak orang suka joke ya dikira.
Ya,
kita kan juga enggak tahu. Kita kan masih live di dunia. Jadi kita masih dagingnya masih ada. Masih
ya.
Kecuali nanti kita udah tinggal di surga, kita enggak punya daging lagi. Jadi kedagingan masih ada, jadi kadang-kadang kan mata melihat pengen beli ini, pengen lucu-lucu gitu, nggak boleh, even nggak boleh.
Yeah, I mean that's the thing. The Spirit can tell you these things, but you
yeah
will not find it in the Bible. Like, do not celebrate
no,
Halloween.
No, yeah,
you
yeah,
know?
Nggak ada.
Because there's
nggak
no
ada
Halloween
itu
in the Bible,
ada,
right?
Nggak ada di Bible.
So the Spirit helps to translate the Bible into modern into modern day times.
Saat kepenuhan roh itu, kamu nggak suka yang lain. Sesuatu yang berhubungan dengan dunia itu sangat-sangat kita reject gitu.
Yeah.
Jadi benar-benar itu kita pengennya firman Tuhan aja, tapi jadi terlalu gimana ya, terlalu kita hidup di dunia lain jadinya. Tapi kalau kita udah biasa sama ini, ya udah kembali lagi biasa gitu. Tapi kita tetap harus remind, kita makanya harus tetap doa, harus tetap baca firman Tuhan itu supaya kita align terus.
Yep.
Karena kita kan hidupnya di dunia nih,
yep,
kan kita bukan hidup di surga ya,
yep,
kita hidup di dunia. Jadi masih ada, kita masih bisa ketemu sama teman, masih bisa ini gitu.
Yep.
Nah itu kita batasinnya dengan apa? Dengan doa, yep, doa. Karena doa itu apa? Doa itu adalah gimana kita itu apa, mengakui bahwa kita depend on Him, depend kepada Tuhan gitu. Doa itu adalah nafas kita, nafas hidup orang percaya.
Ya.
Iya kan?
That's so good.
Jadi kalau kita enggak doa, wah bahaya. It's difficult kita untuk hidup yang benar gitu loh. Karena doa itu benar nafas hidup orang percaya sih.
Saya di tahun 2024 ini ada resolusi tahun baru. saya ngerasa strategi yang paling efektif untuk kita tidak lagi mendengar suara Tuhan adalah melemparkan noise, distraction sebanyak mungkin. Itu dari musuh gitu ya, dari setan gitu. Nah, jadi noise-nya itu apa? Noise-nya itu berupa social media, berupa apa sih, quote-quote yang kelihatannya good, but it's not God. Jadi karena kita dilempar dengan banyak banget noise, semakin sulit untuk kita sensitif
dengan suara Tuhan.
Suara Tuhan, the one true voice gitu. Yeah. Jadi sekarang ini resolusi tahun baru saya adalah saya sebisa mungkin, kalau misalnya dulu kayak 80% saya dengerinnya, you know, nonton YouTube atau enggak sosmed segala kayak gitu, dan 20% ya ini lagi ada waktu sisa nih, ya udahlah baca Injil gitu, misalnya baca Alkitab. Ini saya balikin gitu. Nah, jadi sebisa mungkin 80% saya dengerin podcast tentang khotbah, habis itu saya read the Bible, be in the word, dengerin worship music. 20%-nya barulah saya ngelihat sosial media segala kayak gitu. Karena apa ya? Karena banyak banget orang-orang sekarang ini berusaha ditumpulkan ke sensitivitasan kita terhadap the voice of God gitu. Bukannya kita benar-benar kayak 100% harus banget kayak tadi ibu bilang gitu kan, 100% nanti kita hidup di dunia lain juga gitu.
Bener,
karena kita masih ada di dunia
masih
ini.
Masih di dunia gitu. Ini, iya itu.
Kayak gitu.
Tapi kita harus back to Bible, back to pray.
Betul, doa tadi doa, itu, ngobrol. Dan doa sendiri juga ngobrol kan, yang namanya ngobrol, kita mengucapkan sesuatu, habis itu kita diam coba ngedengerin dia gitu.
Iya, kita doa bisa di mana-mana kok. Kita mau nyetir, mau apa, kita doa. Bicara. Yeah. Saya kalau bicara sama anak saya, kan anak saya Warren kan di Amerika, saya bilang kalau kamu di sana lagi nyetir, kamu doa gak apa-apa, bicara sama Tuhan gitu. Di waktu kamu nyetir, kamu doa gitu, supaya kamu diselamatkan dari mara bahaya.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama, masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.